Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 18. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že je lepšie tvorbu zákonov nevidieť, o tom, že SAS v Ódorovej vláde dosiahla, čo chcela a o tom, že aj toto Fico ustojí. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Nedá sa povedať, že by to bola kto vie aká novinka, zvlášť to neprekvapí, keď sa na májovej schôdzi nakopilo toľko neodkladných noriem, ale to nič nemení na tom, že súčasný parlament je odstrašujúcim príkladom zákonodárneho zboru. Nezodpovednosť navrhovateľov, spôsob príjmania i kvalita prijatých noriem sú na hanbu. Čo si sa s tým pokúsil urobiť Juraj Krúpa z klubu SAS, ktorý navrhol, aby sa rokovanie parlamentu skončilo v piatok s tým, že by zostávajúce návrhy prepadli na júnovú schôdzu. Podľa Krúpu by to bolo v záujme republiky, keďže poslanecké návrhy, ktoré sa teraz prerokúvajú, sú, citujeme, úplne hrozné a robia diery v rozpočte. Nedá sa inak než súhlasiť. Lenže ako sa dalo čakať, väčšina jeho kolegov má na predkladanú legislatívu iný názor a potrebuje pred voľbami vyvinúť aktivitu, ktorú môže predávať voličom. Skrátka, neotravujte, tu sme pri tvorbe legislatívy. Našťastie, nie všetko sa predkladateľom vydarí. Napríklad Hlasu neprešiel návrh znížiť už i tak zníženú sadzbu DPH na potraviny z 10 na 5%, čo by stálo asi 110 miliónov ročne. Okrem SAS sa zdržali aj poslanci za Sme rodina a Oľano, no nedá sa povedať, že by ich k tomu viedla starosť o rozpočet. To by totiž Igor Matovič nemohol navrhovať daňové úľavy pre matky s deťmi do 15 rokov a mladých ľudí do 25 rokov, ktorých schválenie by si na budúci rok vyžiadalo vyše 450 miliónov. Parlament nápad s billboardom nepustil ani do druhého čítania, ale ako už ex-premiér varoval, bude sa o cudzie peniaze biť vo volebnej kampani. Horšie je to s inými normami. Návrh Filipa Kufu, ktorý by zvrátil reformu národných parkov a ohrozil by viac ako 800 miliónov z plánu obnovy, ešte nie je zažehnaný. Len sa presunul pre formálne lehoty na najbližší útorok. Vrcholom štvrtkového zákonodarného maratónu sa však stalo schválenie návrhu Eduarda Kočiša z republiky na povinné zverejňovanie zápisníc o priebehu volieb a výsledku hlasovania na obecných stránkach. Samotné zverejňovanie je v poriadku, problémom je motivácia. Republika spolu so Smerom totiž už nejaký čas strašia ničím nepodloženou obavou z manipulácie volieb, čo len ďalej podkopáva dôveru v inštitúcie a politický systém ako taký. A aby toho zverstva nebolo málo, krátko po schválení Kočišovho návrhu muselo zasadnúť poslanecké grémium, ktoré riešilo otázku, čo s chybou, ktorá sa popritom dostala do zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Riešenie je hodné tohto parlamentu. Najprv to podľa Borisa Kolára hodia na prezidentku, ak zákon vráti, opravia ho. No ak ho nevetuje, všetko sa vybaví cez prílepok k inému zákonu. Bismarck, aj keď je to možno apokryfný výrok, mal s tými klobásami a zákonmi pravdu. Je lepšie sa na ich výrobu nepozerať. Necelý týždeň potom, čo prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila mená členov úradníckej vlády, sme prostredníctvom dvoch rozhovorov dostali možnosť trochu nahliadnuť do rozhodovania o zložení Ódorovho tímu. Nešlo o žiadne sprisahanie prezidentského paláca a SAS, ale skôr o nešikovnosť a naozaj tak trochu aj o tú SAS. Najprv rekapitulácia verejne dostupných informácií. Minulú stredu 10. mája Richard Sulík povedal, že SAS bude hlasovať za dôveru Ódorovej vláde, pokiaľ prezidentka zohľadní ich rozhovor. O deň neskôr Eduard Heger uviedol, že Sulíkovi sa podarilo vytlačiť kandidáta na post ministra hospodárstva Petra Šveca. Vraj sa snaží zobchodovať, aby tam mal svojho človeka, tlačí na prezidentku, drží ju ako rukojemničku a výmenou Šveca podmienuje to, že SAS vysloví vláde dôveru. SAS to v zápätí odmietla ako konšpiračné teórie nehodné odchádzajúceho premiéra. Absurdné to bolo vraj aj preto, že, citujeme, to bola práve SAS, ktorá sa ako prvá a jediná verejne vyjadrila pre podporu úradníckej vlády bez toho, aby si kládla akékoľvek podmienky, koniec citátu. V piatok po zverejnení vládnej zostavy SAS zareagovala, že jej v parlamente vysloví dôveru všetkých 20 členov klubu. A Eduard Heger zopakoval, že podľa neho, citujeme, pána Dobhuna vybrala nakoniec pani prezidentka, ale viem, že Richard Sulík do toho intenzívne zasahoval nekorektným spôsobom. Koniec Hegerovho citátu. Téma na chvíľu utíchla, no v stredu priniesol Ivan Haluza rozhovor so Švecom. Doterajší štátny tajomník v ňom hovoril aj o tom, že predpokladá, že hlavné výhrady voči nemu mal naozaj Sulík, že sa o ňom bezdôvodne začalo hovoriť, že je pod vplyvom demokratov a je to pre ňo ponaučenie, ako funguje politika. Najzaujímavejšie však bolo, keď Švec odpovedal na dôvody nespokojnosti SAS. Finančné nezrovnalosti presahujúce 1 milión eur na výstave Expo z čias Sulíkovho ministrovania vraj za politikum nepovažuje. Ale ak to tak vraj vidí SAS, je to jej zodpovednosť. O deň neskôr zverejnila Denisa Kdovinová článok o Miroslave Hapalovej, ktorá sa ocitla v rovnakej situácii ako Švec. Jej nominácia na post ministerky školstva vyzerala istá, no nakoniec vo vláde nie je. Dôvody? Napriek tomu, že sa za ňu verejne postavila stovka osobností vrátane Ivety Radičovej či Ivana Mikloša, zjavne proti nej zapracoval aj jej predchodca Branislav Gröling a možno aj odbory pod vedením Pavla Ondeka, i keď tento popiera. Predseda SAS vraj varoval, že ak sa Hapalová stane ministerkou z rezortu, odídu kľúčoví ľudia. V čase jeho ministrovania mal jeho tím s jej tímom zo štátneho pedagogického ústavu spory. A navyše aj pol roka po odchode z postu ministra má Gröling na ministerstve stále svojich ľudí, napríklad aj bývalú štátnu tajomničku, ktorá bude za SAS kandidovať. Toto naozaj nevyzerá na veľkú konšpiráciu, ale SAS z toho vychádza ako síce nie veľmi šikovná, ale stále schopná dosiahnuť, čo chce. Čo by sa asi tak stalo, keby šéf nejakej štátnej inštitúcie vyvrátil lživé tvrdenia predsedu nejakej politickej strany, že inštitúcia protiprávne nakladá s majetkom štátu? Takto v teoretickej rovine to znie ako škandál, ktorý zákonite zníži dôveryhodnosť stranického lídra. No tu je v hlavnej úlohe Robert Fico a tak sa ako obyčajne nestane nič. O čo ide? Vo štvrtok mal tlačovku šéf správy štátnych hmotných rezerv, ktorý odmietol Ficove nedávne tvrdenia, že zo štátnych skladov odišla do zahraničia munícia v hodnote 9 miliónov eur. Podľa Jána Rudolfa hmotné rezervy neposkytli za 3 roky jeho pôsobenia ani Ukrajine, ani inému štátu žiadnu muníciu, žiadne granáty, žiadnu vojenskú techniku či materiál vojenského charakteru. Počas posledných 3 rokov vraj došlo len k likvidácii ručných granátov URG 86, ktoré ešte v roku 2014 nariadil zlikvidovať vtedajší smerácky minister obrany Martin Glváč, no ktoré smerácky nominant na čele hmotných rezerv Kajetán Kičura napriek ich chybovosti zlikvidovať nedal. Okrem Rudolfa na Fica zareagovala aj ex-minister obrany Jaroslav Naď. Ten navrhol, aby parlament prijal uznesenie, podľa ktorého mu má nový minister obrany poskytnúť zoznam vojenského materiálu, ktorý sme poslali do zahraničia za vlád Roberta Fica. Kým toto uznesenie poslanci schválili, Ficov návrh, aby ministerstvo zverejnilo zoznam materiálu poskytnutého Ukrajine, odmietli. Nech už sa dozvieme čokoľvek, isté je, že tí, čo Ficovi veria, by mu odpustili, aj keby sa dozvedeli, že sme za jeho vlád podporovali Ukrajinu. Hoci kedysi túžil po fotke s Obamom, dnes mu veria, že je najväčší odporca Ameriky. Hoci kedysi nevybočoval z európskeho mainstreamu, dnes je ich, pretože označí Západ za hlupákov. Hoci bol najmocnejšou súčasťou establishmentu, dnes ho považujú za najväčšieho rebela. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Ak nebude možné podpísať zmluvy s regionálnymi nemocnicami na rekonštrukcie z plánu obnovy, peniaze sa môžu presunúť na iné nemocnice, vraví minister zdravotníctva Michal Palkovič. Bývalý minister školstva Ján Horecký vstupuje do KDH. Hnutie je podľa neho najlepšou alternatívou k povrchnosti politike založenej na prvých dojmoch a hrubozrnej komunikácii. Premiér Ľudovít Ódor pôjde na svoju prvú zahraničnú cestu zrejme do Nemecka, hoci je tradíciou, že politici na svojej prvej zahraničnej ceste smerujú do Česka. Ódor sa s Petrom Fialom pravdepodobne stretne v Bratislave až na konci mája na Globseku. 2% HDP na obranu v rozpočte sú základným scenárom, vyhlásil premiér Ľudovít Odor. Podľa ministra obrany Martina Sklenára je to minimum. Minister takisto povedal, že vláda bude pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny. Poslanci schválili uznesenie, ktorým chcú prinútiť vládu, aby na úrovni EÚ ešte bojovala za spaľovacie motory. Zákaz ich predaja po roku 2035 je však už definitívne schválený. Tomášovi Tarabovi prešiel návrh, podľa ktorého bude pozemkový fond môcť vypovedať nájomcu, ak pozemok nepoužíva na dohodnutý účel. Prípadne sa on nestará. Tarabovi parlament schválil aj zníženie pokút za neplatenie elektronického mýta. Most Híd sa dohodol na spolupráci so stranou Modrý Mikuláša Dzurindu a chce rokovať aj s demokratmi a maďarským fórom Žolta Šimona. Bývalá platforma Aliancia založila stranu s názvom Most Híd 2023. Jej predsedom sa stal László Sojmos. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Dezinformátori z povolania, aj tí, ktorí to majú len ako hobby, šírili, že sa na nás z Ukrajiny valí radiácia. Nebolo to klamstvo, hoax, dezinformácia ani falošná správa. Bola to poplašná správa. A na tú máme v našom trestnom zákone paragraf. Aj by som generálneho prokurátora vyzval, aby v súvislosti s tým konal. Lenže po tom, čo Rusom s chuťou skonzumoval nezmysel o zničenom ruskom vojenskom cintoríne, sa dá očakávať, že jeho reakciou by teraz bola tlačovka v plynovej maske a igelitovom obleku. Do počutia zajtra.